Ang ikaduhang hulagway, ang asawa ni Adan, Genesis 2:15 hangtod sa 38. Gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tao aron magatiman ug magbantay nini. Busa gibuhat niya kinigikan sa yuta ang tanang mga mananap ug langgam apan walay asawa alang kang Adan. Unya gipatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya gikuhaan siya sa Dios og gusok ug gibuhat kini nga usa ka babae. Ug gidala niya ang babae ngadto kang Adan aron mahimo niyang asawa. Silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw. Makahimo sila sa pagsulti sa Dios ingon nga mga higala. Wala na'y kagulanan, wala na'y kamatayon ug dautan ngadtong dapita.